Kokia reali situacija yra šeštadienio?
Situacija reali tokia, kad pastato konstrukcijos yra nepatikimos ir teks galvoti, kaip darome su pastato stogu, ar įgriauti. Galbūt jį sprogdinti, gal jį būtų nutemti ir panašiai, nes vyrai neprieina ir nenorim rizikuoti vyrų gyvybėmis, gesinant gaisrą. Toliau pirmoji informacija oficialiai iš aplinkos apsaugos agentūros tyrimų stoties. Mikulsienų teritorijoje oro kitosiam dalelėm užterštumas vyksta yra 4 kartus didesnis. Benzoatais lakiavimsiam medžiagom yra didesnis 3 kartus. Tai situacija yra tikrai labai labai sudėtinga. Rekomenduoja komisija žmonėms palikti Mikulsienų teritoriją, vykti kur gali, kur evakuoti savo tam tikras vietas, jie turi, kur neužpučia vėjas, jie yra pat giminaičius, į miesto teritoriją panašiai. Ir yra įdomi situacija, kol kas nenorime gazdinti, bet oro prognozės tikėtina, kad gali būti nuo 6 valandos, gali vėjas pasisukti į Alytaus miesto pusę.
Taip.
Tai šitoje vietoje vėlgi ruošime rekomendacijas, ką reikėtų gyventojams daryti, užsisandarinti langus. Jei turim galimybę išvykti, informuosime žmonės su negalia, informuosime slaugomus žmonės, kuriems sudėtinga gauti informaciją, galbūt šiandieną jie neklauso mūsų radijos. Tai tikrai mes stengiamės padaryti viskas, kad jie gautų pačią naujausią informaciją. Toliau, jei kalbant apie gaisrą, mes jie apmalšinome ir labai labai stumimi smarkiai į priekį. Gulbinės ežerėlėje vanduo labai labai stipriai nuseko. Matosi krantai, nenorim įsemti viso ežerėlio, perskelime visą vandens tiekimą iš vadinamosios ar iš žinomos medžiulinės balos. Mes semiam iš ten vandenį, vyksta procesai, darbuotojų pakankamai užtenka. Aišku, trūksta vyrams, pavyzdžiui, dabar naujų respiratorių modernių, kurių miestas neturi, kurių neturi įstaigos, net kurios ir pardavinėja ir prekiauja. Stengiamės per visą Lietuvą gauti jų užtikrinti darbuotojų ir ten kas vykdo tam tikrus procesus saugumą ir kvėpavimo jų takus, kurie yra gaisro židinyje. Mes patys esame ten pačiam gaisro židinyje. Ir toliau dabar važiuojam į įmonės ir iš tikrųjų gaila kai kurios įmonės.
Ir toliau dirba
ir man kaip merui rašo žinutės, žmonės skundžiasi, kad neįmanoma. Tai šit dabar va iš karto vykstu į įvykio vietą, važiuoju į įmonės ir prašysiu vadovų stabdyti gamybą. Taip, jei bus nuostoliai, bandysime juos iš draudimų kompanijų ieškoti, bandysime galbūt įsieškoti iš vyriausybės ir panašiai, bet gyventojų sveikata, darbuotojų sveikata yra pati svarbiausia. Tai vienai per kitaip mes tikrai dabar vykstame patys į įmonės įvertinti situaciją, o po to važiuosime į gaisravietę, vėl visą dieną praleisime ten, bandysime gesinti, žiūrėti, vertinti situaciją, griauti pastatus, jei reikės evakuoti žmonės. Nežinau, tai vyksta procesas nuolatinis, kurį mes turime spręsti.
Be jokios abejonės, aš puikiai suprantu, bet štai jūs užsiminėte, jog matavimai rodo Mikulsienuose 4, 3, 5 kartai viršytas užterštumas. Duok dieve, kad tai vėjas nepasisuktų į miestą, tai viena problema, bet štai jūs palietėte tą opią problemą, būtent, jog darbuotojai priversti ir šeštadienį keliauti į darbą. Jūsų nuomonė, ar iš tiesai įstatyminiai bazė nėra tokių dalykų, kad paskalbus ekstremalią situaciją vis dėlto tame pavojingame rajone negali tiesiog vykti jokie gamybos procesai?
Mes dirbame su darbo inspekcija. Čia turėtų būti darbo inspekcija daryti ir tai jinai turi viską padaryti, ne savaitgaliauti, atostogauti, o turi dirbti, važiuoti į įmonės ir jei netitinka darbo sąlygos ir keliamų reikalavimų uždarytas įmonės, rašyti baudas ar dar kažką, arba informuoti vadovus, nes tikėtina vadovų šiandieną nėra ir tikėtina, kad nuvežėjo į įmonę, mes jų nerasime ir jiems neįdomu, o darbuotojai dirba ir patiria tam tikrus nemalonumus. Tai šitoje vietoje mes važiuojam patys įmonės įaiškinti, skambinam, darom viską, ką galim, bet čia mums trūksta kai kada ir biški palaikymo iš kitų institucijų, kurios
taip
ir turėtų realiai dirbti, o neturėtų savaitgaliauti. Visi mes per naktį dirbame ir jau trečia para mes dirbame nemiegoję praktiškai. Tai mes darome viską ir jau matau pat ant savęs, kad jau tampam piktesni ir tikrai nuovargis yra toks, koks yra, bet čia mums svarbiausia užtikrinti, kad viskas būtų gerai ir saugu. Dar informuoju, kad vieną iš stotelių bandysime perkelti į Alytų ir kad ta stotelė matuotų Alytaus miesto užterštumą ir kad galėtum nuraminti gyventojus, kad kol kas iki šio momento Alytus nėra užterštas. Naujausi duomenys tą rodė, bet aš manau, kad reikia tą daryti nuolat, kad gyventojai jaustųsi saugūs savo mieste.
Be jokios abejonės. Ir paskutinis mano klausimas, tai yra jūsų patalpinta ir Facebook'e nuotrauka Zuikis, kuris dėja jau paliko šį pasaulį, nes nesinorėtų, kad praėjus kažkuriam laikui tos liūdnos pasiekmės atsilieptų tiem žmonėms, kurie visas šias dienas praleidžia būtent pramonės rajone, nes tai yra rimta problema. Man kartais atrodo, merė, kad, na, kalbant apie darbdavius, na, jie galvoja apie šiandieną rytdieną, bet negalvoja, kas bus po 2-3 mėnesių, kai pasiekmės pradės lysti. Štai jaučiu ir pas jūs pasiekmės jau viso to laiko buvimo gaisro židinyje.
Žinokit, aš pats esu ir, žinokit, gal nenoriu vaidinti dvirio, bet ir pats, kai galėtų neusidėdų kaukės ir tikrai jaučiu grįžęs namo ir kvapą burnoje ir skonį ir visą kitą.
Taip.
Bet, nu, mes tikrai viską darome, kad kaip įmanoma labiau saugotum, bet pirmiausia, norim ir saugumo, ir norim kaip greičiau užgesinti tą velnio peklą ir kad greičiau pasibaigtų tie dalykai.
Taip, aš puikiai suprantu ir suprantu, kad laiko turite nedaug, bet štai jūs užsiminėte apie tai, kad konstrukcijos yra labai nepatvarios. Tai reiškia, jog temperatūros buvo tokios aukštos, ar ne, gelžbetonis ten lydėsi tiesiog.
Tai jei pagalvokite, iššovė per stogą 40 metrų aukščio ugnies spindulys, tai 40 aukščio tai yra devinaukščio, dar ir daugiau aukštis, tai įsivaizduokite, kokios ten temperatūros. Vyrai eidami per stogą, net linguoja stogas, gelžbetonis. Mes žinom, kad gelžbetonis yra tvirtam
medžiaga,
medžiaga, bet jis net lankstos, net linguoja, tai tikrai ten, kas buvo ir tai, ką mes matėme pirmą dieną, tai, nu, sunku dar suvokti, bet galbūt po kiek laiko rašysime knygas apie tai ir pasakosime, kaip gali būti, nes tokia katastrofa, aš nežinau, ten ar kur nors Lietuvoje dar buvo nutikus.
Be jokios abejonės, aš noriu palinkėti jums saugoti sveikatą, iš tikrųjų, ir šiandien su jumis susitarti, kad jeigu bus operatyvi informacija dėl vėjo pasikeitimo, dėl tam tikros taršos padidėjimo mieste, mes irgi prašysime, kad ta informacija operatyviai būtų gauta. Ačiū jums. Tai buvo Lietuvos miesto savivaldybės meras Nerijus Stasiulis po šio ryto ekstremalių situacijų komisijos posėdžio. Kaip matome, situacija iš tikrųjų rimta ir nors gaisras lokalizuotas, tačiau norint jį užgesinti, teks spręsti begalę problemų. Tame tarpe ir griūvančios sijos ir sienos. Ir štai dabar sprendžiamas klausimas, kągi daryti su pastatu, nes iš ties jis yra nestabilus ir gaisrininkams yra pavojinga ir sudėtinga dirbti savo tiesioginį darbą. Nuodingos kancerogeninės medžiagos gali pasisukti ir į miestą. Kol kas mieste, remiantis ekstremalių situacijų komisijos pateikta informacija, vis dėlto užterštumas ore nėra aukštas, neviršė normų, o štai Miklusienuose kietosiomis dalelėmis 4 kartus viršė oro užterštumas, lakiosiomis medžiagomis 3 kartus. Tai ekstremalių situacijų komisija prašo Miklusienų gyventojų šiandien išvykti iš namų, nepamiršti uždaryti langus, išjungti vėdinimo sistemas. Tai tokia situacija. Na štai dabar, ko gero, mums pavyko susisiekti su Alytaus rajono savivaldybės meru Algirdu Vrubliausku. Komisija šiandien rekomendavo Miklusienų gyventojams išvykti, nes kietosiomis dalelėmis ten oro tarša 4 kartus viršė, lakosiomis medžiagomis 3 kartus.
Aš pasakyčiau, gerbiamas Liudai, kad kuriais atvejais buvo, kad ir net 6 kartus ir 7 viršė, bet keičiasi labai. Va dabar toje pačioje vietoje, kur yra stotelė, aš randuosiu, tai praktiškai taršos nėra, nes leidžiama norma 50, o čia buvo net vienu metu ir 550.
Na, aišku, aš suprantu, kad kokiu priemoniu dabar imsitės, kad Miklusienų gyventojai vis dėlto, na, tas vyravimas vėjo kryptis tai keičiasi, bet vis dėlto užterštumas yra ir pasiekmės sveikatoj gali būti neprognozuojamas. Kokiu priemoniu imsitės šį šeštadienį?
Šį šeštadienį tai žinoma, bet vėl dabar seniūnas su komanda ir pasitelkęs kitus žmonės ir policijos pareigūnus dar kartą tą patį informuosim nutolusiom sodybom, kurios pagyvenusiems žmonėm, kad jie turėtų užsidaryti namuose arba išvažiuoti. Ir ypatingai tuo metu, kada tas ateina debesys, tada padidėja ta koncentracija. Reikia labai tą sekti. Na, o paskui informacija mobiliuose, policijos pareigūnai pagelbės. Na, bet pavyzdžiui, pas moterį šeimą, kur dabar 2 vaikus augina mažus ir kur mes randame stotelį, jo sodybos stovi, nu, niekaip nevažiuoja. Aš aiškinu, kad
nevažiuoja.
Reikėtų išvažiuoti, turto gailį saugot, gal čia kažko, kad nenuneštų. Tai kiekvieno žmogaus yra, nu, nėra paprastas pasirinkimas. Tačiau kita vertus, na, rekomendacijos labai paprastos, elementarios. Iš tiesų, kai yra tas, tai užsidaryti namuose, būtinai išeiti, šaknių šulinių uždengti, nenaudot vaisių ir daržovių iš jokių būdų ir, aišku, tie lakiai, organiniai junginiai, kurių yra apie 80 pavadinimų.
Taip.
Ir ta tokia koncentracija tam tikros rūkščių, ypatingai sieros rūkšties, kurie atrodo, kad ir pagraužia gerklę arba akis, tai iš tiesų nestipri koncentracija yra sieros rūkšties, kuri vėlgi, nu, nedėlė koncentracija, matyti, jinai praeina be pasiekmių, o susikaupusios ir tos kietosios dalelės, kurios jis paskui papuola į plaučius ir nematyti, ne visas, matyti, ir pasišalins bespjaudant. Tai čia dar matyti tyrimo ateities reikalai, bet elementarios dalykos reikia laikytis. Taip.
Mes vakar kalbėjome su chemijos mokslo daktaru, kuris sakė, kad tai iš tiesų pasiekmes bus ir jos bus ilgalaikės ir žmonės, ko gero, nelabai supranta dabartinės situacijos. Kitas klausimas, ar iš
tikrųjų... Nes mes atsakymą nelabai turim suprantat ir kad žmonės gal ir suprastų, bet dar daug žinojimų trūksta, nes specialistai nepasako. Dar taip. Reikia nusėti, jeigu lietus palys, reikia, kad lietus palytų, tada kai jau galima iš dirbožemio tyrimus imsim ir vandenis tirsim, bet dabar čia trūksta informacijos. Nerodo to tikro.
Taip, tikro užtarštumo.
Taip. Ir va tas vėjas, nu neša vėl dabar, apie 18 valandą tas vėjas pūs jau miestą, lyg rodo prognozijas.
Taip.
O paskui vėl ten po poros valandų, po trijų vėl vis kryp, vėl kelias dienas rodo vėl į čia Miklusienų pusę, į rajono krypį vėl bus.
Taip.
Žodžiu, tuo metu dabar nieko nėra, prieš tai buvo, sakau, 7 kartus padidinta tarša.
Na štai, ko gero, žmonės vis dėlto turėtų atkreipti į tai dėmesį ir pagalvoti ypatingai su mažais vaikais, senoliai ir tie, kurie serga lėtinėmis ligomis, nes komplikacijos gali būti sudėtingos. Ponas Algirdai, štai šiandien po ekstremalių situacijų komisijos su miesto meru teko irgi nemažai diskutuoti apie tai, jog ir respiratorių trūksta ir tiems, kurie dirba jau židinyje, šio laikinių respiratorių, kurie gali apsaugoti ir tuos žmonės, kurie ten gelbėja. Jūsų nuomonė vis dėlto, ekologinė katastrofa tokios Lietuvoje ko gero seniai nebuvo ir ar vis dėlto užtenka tos vyriausybės pagalbos? Aš kalbu ne vien tik tai, žinot, atvažiuoti, paskraidyti, pasižiūrėti, bet iš esmės realių darbų, kurie galėtų, nes pasiekmės ne tik miestui, ne tik rajonui, o praktiškai visai į pietų ir centrinį Lietuvai.
Žinoma, tas man šiek tiek kelia nerimų, kad apskritai žinojimo trūksta. Jau tą dangos degė, aišku, čia šiek tiek gumos tie gaminiai, šiek tiek kitokie negu paprastos padangos. Kita vertus, nu, aš įsivaizdavau, kad jau toliau turėjom būti daugiau pažengę ir pasiruošę tam tikrus taip. Algoritmus turėti. Tai va tas, tai vėl visi lyg viską iš naujo kažkaip atrodo pradeda. Tai man tam tikrą prasme kelia nerimo, pagaliau teko lankytis ir toj vietoj, kur vyko gamyba, tai, na, švelniai tariant, nežinau.
Taip.
Jeigu specialistai sakys, bet, na, tokiom sąlygom visi norim darbo vietos, suprantu, bet matyt, dar labiau reikia žiūrėti ir aiškintis ir duodant leidimus, vykdyti tokią gamybą reikia labai stipriai pasverti.
Be jokios abejonės.
Ir įvertinti, nes taip. Kaip sakai, žinoma, sakau, dar tyrimai viską tą parodys, bet kita vertus, kadangi tai ne pirmas panašaus pobūdžio įvykis, gal ne toks, tai specialistų pagalba norėtųsi, kad jis būtų kokybiškesnė, informatyvesnė, ypatingai, kad žmonių spekuliacija, vėl dabar visi pradeda aiškinti, ir ne specialistai, kas ir kaip pupinginiai, daug aiškiau būtų, kad specialistai tą kalbėtų ir įraiškiau kalbėtų.
Bet o, tai čia ir yra problema, kad iš esmės neturime specialistų, kurie galėtų žmonėms suprantama kalba paaiškinti, ne vien tik tai rašyti skaičius, kurie iš tikrųjų tulam žmogui, žinote, šiandien ryto aš tai su miestelėnu kalbėjau, ai, žinot, sako, aš tuose skaičiuose nieko nesuprantu, bet kai pamačiau nudvėsusi zuikį, tada man viskas pasidarė aišku. Vat taip paprastai aiškiai visi.
Nežinau, aš nebūčiau tikras, kad dėl to zuikis nudvėsė. Esu veterinarijos, nemanau, nu, aš drįčiau abejot.
Bet
ilgalaikis buvimas toj teritorijoje ypatingai, sakau, elementarūs dalykai. Jau dabar aš nežinau, kur liko obuliai, daržovės ir didelis perimetru. Reikėtų palikti, palaukti atsakymų specialistų, jokių būdų nevartoti nieko iš lauko. Ir tie gyvuliai vakar iš čia vėl čia jie ganosi, nors jau turėtų būti uždaryti, vėl tas karvių pieno, daug tokio, bet aiškumas būtų daug turėtų būti tikresnis, tikslesnis į specialistų rekomendacijas.
Jų be jokios abejonės. Bet aš galvoju,
kad gyventojams, bet ir merui.
Taip, bet aš galvoju, kad tokioje situacijoje, ekstremalių situacijų komisija iš tai tikrųjų turėtų atsirasti iš karto specialistai, jeigu nėra vietiniai, jie turėtų atvykti iš centro, iš Vilniaus ir gyventi, dirbti čia taip profesionaliai ir realiai vertinti tą situaciją. Nes dar viena problema, ponas Algirdai, tai yra tas vanduo, kuris po gesinimo, o jame yra visko, jis juk dabar, kadangi viskas perpildyta, teka tiesiai į Nemuną. Kokios bus pasekmės, mes nežinome.
Taip, ir už kelių metrų žmonės gausiai žuvauja, žvejoja, reiškia, nu tai, dieve mano, tai čia ir pačių žmonių supratimo ir mentaliteto reikalas.
Plius dar gruntiniai vandenys, ar ne, na, visi mes puikiai suprantame.
Taip, čia, sakau, pasekmės dar, jos dabar rezultatai, sakau, dar vėliau tie tyrimai bus daug tikslesni. Ir aš bijau, kad jie nebus labai geri.
Taip, ar rajonas dabar turi visus galimybės ir visus pajėgumus, kad iš tikrųjų užtikrinti bent jau tų gyventojų, kurie yra toje zonoje, pavojingiausioje zonoje, na, kažkokiu būdu saugumą. Aš suprantu, kad negalit jėgai jų iš ten išvežti, bet ar užtenka jums pajėgumų?
Taip, tas, ką galim ir ką manom dabar tikslinga daryti, mes pajėgus tą padaryti ir tą darom. Bet vėlgi, dalinom respiratorių. Nors puikiai žinom, kad nu, ne nuo visų dalelių apsaugosi.
Taip, be jokios abejonės.
Ir nėra 100% apsaugos. Ir pagaliau dar aš norėčiau teikti, kad jie jos dėvėtų, jeigu mes jos ir dalinam. Bijau, kad nelabai paskui vėlgi dar yra, sakau. Čia visko ir švietimo tame tarpe žmonių reikia.
Taip, tai vadinasi. Aišku,
liūdna, bet bus matyti pamoka ir visai Lietuvai.
Taip, teko kalbėti ir su specialistais, kurie teigia, jog respiratoriai apsaugo nuo tam tikrų dalelių, bet jie neapsaugo nuo to, ko mes nežinome, kas tame ore.
Taip, organinių to bent. Visokių ir taip toliau, ten lakiųjų organinių junginių tikrai neapsaugo.
Kągi, dėkojame, tai buvo Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas, mūsų pašnekovas, studijos telefonas skamba. Labą dieną, klausome jūsų.
Labą dieną.
Kuo jūs vardu?
Jurgis.
Jurgi, klausome jūsų.
Iš Alytaus. Va, aš dėl šito. Čia taip. Visi kalba, jau žiūrų meras įsijungė dėl to gaisro, šitas rajono meras įsijungė. Taip. Bet norėtum sužinot, kur ponas Cicėnas, gamyklos administratorius,
na, tai va čia
kuriam priklauso, kur jisai dingęs, jokių interviu neduoda. Gyventojams tai aktualus klausimas.
Tai be jokios abejonės.
Pakomentuokit per radiją šitą dalyką.
Tai mes dabar kalbame tiesioginėme eteryje. Ne vieną kartą mes bandėme susisiekti su ponu Cicėnu, deja.
Man atrodo. Ką
jūs sakote, dar kartą pakartokite?
Kai visi kalba, gal pasislėpęs?
Gal pasislėpęs. Na, sunku pasakyti, nes atsakomybė be jokios abejonės jo yra ir jis turėtų ir paaiškinti visuomenę ir ko gero žiniasklaidai, kuris yra ir kokios pasekmės. Kur jūs, kokiame miesto?
Kokia... Čia su ponu Liudu kalbu.
Taip, čia Liudas.
Kartu mokėmės antroji viduriniai Žaliukai, tai ką vadina žydukų mokykla, senas alytiškis 62 metų žmogus. Aktualus klausimas, Liudai, tikrai.
Taip, be jokios abejonės, nes ir mes čia gyvenome, ir mūsų vaikai čia gyvena. Ir aš norėčiau paklausti, kur jūs gyvenate, kokiame miesto rajone dabar?
Aš Likiškėlių mikrorajonas.
Ir kaip Likiškėlių mikrorajone, ten ramu, tylu?
Kol kas Liudai ramu.
Aišku, bet tai...
Kelį į mokyklą neuždaro kol kas mokyklos.
Taip.
Vieną vakarą lyg tai buvo, žmona uždarė langą, sako, lyg tai kažkokios tai smalkės. Nu.
Bet šiandien po pietų apie 18 valandą vėjas gali pasikeisti ir visą tai papūsti į miestą.
Ir bijom, ir laukiam.
Jo. Ką daryti?
Prašau. Dėko Dievo, kad ant mūsų vėjas neužpūtė. Šitiek mokyklų, šitiek visko, darželių, čia nejaukas.
Tiek žmonių. Bet, žinot, man įdomus dar vienas klausimas. Toje įmonėje gaisras kilo ne pirmą kartą. Kur buvo aplinkos apsaugos specialistai, tie patys priešgaisrinės apsaugos specialistai? Nes tokia gamyba, jie juk yra pavojinga. Ten turėjo būti patikrinimai, ten turėjo būti įvertinta ta situacija.
Liudai, aš tik ką noriu, galiu biškį minutę persaukti.
Taip, prašome.
Aš žinau, jūs pats buvot ir tremti į viską. Kai iš pradžių, kai senas žmogus, aš pagalvoju, kas leido tokią gamyklą, kai tik miesto centre pastatyti.
Taip.
Kas davė leidimą. Jinai turėjo, kad kalbam, su žmona, čia su vaikais diskutum, kažkur tai šone miesto pastatyti, kad nebūtų. Taigi ne ekologiška gamykla yra.
Be jokios abejonės. Taip.
Nu, čia ne Kinija, bet parakas, opa, ir sprogsta.
Taip, be jokios abejonės, bet tie, kurie leido, jie ko gero dabar akis nudelbė ir nekalba, kad ten jų buvo leidimai duoti, ar ne?
Aš tik vieną, Liudai, paskutinį vieną kartą pasakysiu. Šunio balsas į dangų neina. Šita patarlė tai nuo seno įsigaliojus, taip?
Šunio neina, bet žmonių eina ir mes turime apie tai kalbėti ir kitaip nieko nebus.
Mes lojam, taip sako, karavanas loja. Kaip ten pasakyta?
Ne, šunis loja, karavanas eina, bet tai aš galvoju, kad šiais laikais mes turime apie tai kalbėti. Dar kartą priminkite savo vardą.
Jurgis.
Jo, Jurgis, viskas aišku. Tai aš galvoju, kad iš tikrųjų tą patarlę reikia keisti, kad šunis loja, o karavanas eina, nes čia ne šunis, o žmonės gyvena tame pačiame mieste. Ačiū jums.
Bet kada mes ją pakeisim, ne, nesisoks į kitą pusę. Ne. Gerai, sėkmėsim jūsų darbukuose.
Dėkui.
laikykitės, kasdien klausau jūsų radiją, labai malonu klausyti muziką, o ypač ką paleidė tą senovišką roką.
Seną ar ne seną
roką. Rolling Stonai, Leidai, o dieve, pajaujais visą tai.
Supratau, Jurgi. Kągi, pagrosime mes tavo senos muzikos. Dėkui tau už tavo nuomonę. Štai tokia ir mūsų klausytojų nuomonė. Iš tikrųjų, situacija yra sudėtinga. Šią valandą mes dar pabandysime pakalbėti ir pakalbėti galbūt su kolegomis žurnalistais, kurie taip pat bando nušviesti šią situaciją, bet jeigu kalbėti apie realią situaciją dabar, be jokios abejonės, teisingai pasakė mūsų klausytojas Jurgis Juk, kur įmonės vadovas, kur jo komentaras, kol kas, žinoma, niekas jo negirdė. Mes taip pat bandėme ne vieną kartą susisiekti su ponu Cicėnu, deja šią savaitę to nepavyko padaryti. Tęsame dienos temą, jau šio ryto situacija, mūsų klausytojai turbūt jie suprato, jog ekstremalių situacijų komisija paprašė Miklusėnų gyventojų šiandien išvykti iš namų, nes iš ties užterštumas 5-6, kaip kalbėjo ir mūsų pašnekovai, vietomis ir 7 kartais viršijo normą. Na, o šiai temai visą šią savaitę nebeingas buvo ir 15 min žurnalistas Lukrecijos Tubys, šio šeštadienio mūsų pašnekovas. Lukrecijau, iš tikrųjų sudėtinga situacija ir teko ir tau daug apie tai kalbėti ir mane domina vienas klausimas, kaip kolegos norėčiau paklausti, ar tavo nuomonė visos tarnybos iš tikrųjų yra pasiruošusios tokiom situacijom, nes atvirai sakant, kodėl aš taip klausiu, aš pasigėdau, jog ekstremalių situacijų komisijoje nėra specialistų, kurie galbūt jų nėra Alytuje, bet galbūt jie galėjo atvykti iš sostinės ir iš tikrųjų tas dienas dirbti čia, kad žmonėms būtų galima pateikti operatyvę ir tuo pat metu objektyvę informaciją. Kokia tavo kaip žurnalisto nuomonė?
Man susidaro toks įspūdis, kad galbūt nelabai yra suprantama, kas įvyko. Ir ta reakcija, kurią aš stebiu, nesu tikras, ar jinai yra pati geriausia, kokia jinai galėtų būti.
Ar adekvati tai situacijai realiai?
Taip. Iš viešosios erdvės, kad tenka pastebėti, taip, aplinkos ministras buvo atvykęs, sveikatos apsaugos ministras buvo atvykęs, bet daugiau tokių platesnių diskusijų apie tai, kas realiai įvyko, matyti ir girdėti dar neteko. O galbūt jau yra per vėlu, kažkuria prasme. Ką jūs ir pat ką tik paminėjot apie tą Miklusėnuose. Tai kaip tiems gyventojams dabar gyventi toliau, nežinau, kokios yra tos vietovės, kuriuose yra jų namai, kokio užterštumo, ar jie galės auginti pomidorus ateityje, kas bus toliau, šitį klausimą kol kas neatsakyti, kiek aš žinau, ir yra liūdesys tam tikrą prasme, kad galbūt yra su pavėluota. Beje, ar yra rezultatai dėl vandens užterštumo, neteko pastebėti jų?
Ne, kol kas apie vandens užterštumą niekas netgi nekalba, o juk reikia nepamiršti, kad sklendės buvo atidarytos ir visas tas vanduo, jisai pilnas pačių kenksmingiausių medžiagų, jisai paleistas į Nemuną. Taip, kitos, galima sakyti, kad tokioje situacijoje nebuvo kitos išeities, bet jūs užsiminėte apie tai, kad galbūt to dėmesio trūksta. Įsivaizduokime, pamodeliokime tą pačią situaciją Vilniuje. Aš nebejoju, kad ir sprendimai, ir ko gero požiūris į situaciją būtų kiek kitoks, ko gero.
Tikriausiai, nes yra viskas kaip nepaslaptis, yra akivaizdu, kad ir Seimas, ir vyriausybė, ir visa kita yra įsikūrę Vilniuje, visą tai būtų daug artimiau, daug asmeniškiau.
Taip.
Manau, kad jūsų prielaida yra teisinga ir tai rodo tam tikrą atskirtį tarp regionų, to suvokimo atskirtį, to jautrumo kitiems, galbūt mes esam per daug pripratę gyventi Vilniaus ritmu arba kitų didžiųjų miestų, bet ne regionų.
Bet pabandykime, pabandykime pamodeliuoti, štai šį rudenį vyko mokymai dėl Astravo, ar ne, bet tai pabandykime. Juk tai ekologinė katastrofa, tai yra iš tikrųjų katastrofa, o ne šiaip sau gaisras, kuris trunka jau ketvirtą dieną. Ir jo pasekmės gali būti liūdnos, niekas negali jūsų prognozuoti. Tai palaukite. O jeigu įvyktų iš tikrųjų ta pati Astravo katastrofa, tai su tokiu požiūriu po 4-5 dienų, man tai primena 86 metus, aš juos puikiai prisimenu balandžio 26 dieną ir tą avariją Černobylėje.
Taip.
Man
taip,
to taip. Kartais pritrūksta iš tikrųjų realaus požiūrio į tokią katastrofą, o yra, na taip formaliai mes atskridome, mes pasižiūrėjome, mes pakalbėjome, mes pasakėme keletą frazių, bet kokie veiksmai. Štai šį rytą kalbėjome po ekstremalių situacijų posėdžio su meru Nerijumi Cesiuliu. Respiratorių trūksta vyrams, kurie jau ten dirba, nebėra jų. Ir štai tokiai situacijai, tu supranti, tai palaukite, o kur mes gyvename?
O kokie tie respiratoriai, Liudai, jie, kuriuos nešioja, ar tie įprasti medicininiai respiratoriai, ne, ar
cheminiai. Ten reikalingi matyti jau specialūs respiratoriai, štai jų atsargos čia visos išsekusios ir šį rytą buvo sprendžiama iš kur, kaip juos paimti. Tai mano nuomonė tokioje situacijoje, na, tai iš tikrųjų keista, ar ne? Ministrai apsilankė, paskraidė, pabuvo ir šeštadienis poilsio diena.
Tai tikrai truputėlį skamba ironiškai, nes tos cheminės dalelės jos tikrai nepoilsiauja ir gamta tikrai nepoilsiauja, visa tai yra, atrodo, taip jautru.
Ir dar kitas aspektas, apie kurį mes šiandien taip pat jau diskutavome ir štai mūsų klausytojai skambino, o kur įmonės savininkas, kuriam neįmanoma prisiskambinti, galbūt tau pavyko su juo pakalbėti, nes mes visą savaitę skambinome, dėja mes nepasiekėme jo.
Man teko su juo bendrauti tik tai pirmadienį, kai paaiškėjo informacija, kad toje įmonėje buvo ir daugiau gaisrų.
Pirmą dieną tai yra, ar ne, jūs turite omenyje?
Atsiprašau, ne pirmadienį, o tai buvo trečiadienis. Tai jisai tą dalyką pripažino, kad jau buvo anksčiau, o paskui su juo susisiekti nebepavyko.
Irgi nebepavyko, tai štai vėl retorinis klausimas. Ir dar vienas retorinis klausimas, tai yra tie žmonės, kurie ir šeštadienį šiandien pasirodo dirba. Tai ką veikia darbo inspekcija? Savivaldybė neturi įrankių, kad jį galėtų uždrausti pramonės įmonės darbuotojams, bet tokiu atveju turėtų įsijungti kitos tarnybos. Kaip jums atrodo, kaip žurnalistui?
Be abejo. Ir tikrai dirba, ar ne?
Taip. Meras, su juo mes kalbėjome, jisai po ekstremalių situacijų komisijos sako, dabar važiuoju į pramonės rajoną, į tas įmonės, bandysiu gaudyti įmonių savininkus ir kažkokiu būdu na, tą procesą nutraukti.
Na, neįtikėtina, o darbo komisija turbūt, atsiprašau, darbo inspekcija turbūt...
Šeštadienis. Taip. Tai štai tas viešojo sektoriaus pasiruošimas iš tikrųjų tokiom ekstremaliom situacijom. Mano nuomonė, jis neišlaiko kritikos. Nežinau, kokia jūsų nuomonė.
Bet taip atrodo per pirmasis dienas, su jais, aišku, visada yra pačios svarbiausios.
Taip.
Ta reakcija, bent jau iš šono žiūrint, jinai tikrai galėtų būti geresnė.
Ir centrinė šalies valdžia, mano nuomonė, be savo politinių rietenų peripetijų galėtų imtis konkrečių veiksmų, įrodant štai ir tokioje konkrečioje situacijoje, nes pasekmės jos bus ilgalaikės.
Bet tiesą pasakius, aš nelabai girdėjau, kad kažkas iš Seimo narių pasisakytų per daug apie šitą avariją.
Tai žinote, tai čia ir per daug pavojinga būtų kalbėti apie tai, ar ne, kur aplinkos saugos komitetai, kur visi kiti komitetai, ekonomikos, biudžeto komitetai, nes tam reikės irgi ir biudžeto pinigų.
Taip, o šiuo metu kaip tik biudžetas ir yra svarstomas.
Taip, bet matote, tai vyksta juk Alytuje, ne Vilniuje. Sarkastiškai galima pabaigti pokalbį, tai buvo Lukrecijus Tubys, 15 min žurnalistas, kuriam ta tema yra, ko gero, irgi kur kas artimesnė, netgi gyvenant Vilniuje, ar ne? Ačiū. Lukrecijui, ačiū, kad suradai laiko šiandien su mumis padiskutuoti. Dėkui tau.
Geros dienos.
Tęsime šios dienos temą, kuri visiškai ne šeštadieniška, bet nieko nepadarysi, toks realus gyvenimas už lango.